Completion Run,
Fighting Maroons,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok na rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Nagsimula na nga po ang tag-init sa bansa noong March 22, sabi ng PAGASA. Ibig sabihin yan ay mangingibabaw ang mas mainit at tuyong panahon. Sing-init po ng hinihigop ninyong sabaw ngayong tanghalian ang mga paksang ating pag-uusapan, lalo't may kaugnayan ito sa pag-uulat sa taya ng panahon. Buksan na po ang inyong mga electric fan habang kayo nakatutok dito sa ating kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to. Ako po si Ram Simbahon. Maganda at mainit na tanghali sa iyo dyan, JJ.
Magandang araw sa iyo, Ram, para sa lagay ng panahon dito sa Bicol Region. Wow! Nag-weather forecast. Magandang araw sa iyo. And sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa DZUP 1602, kasabay po ng opisyal na deklarasyon ng PAGASA sa panahon ng tag-init ay ang mga bago at mainit-init ding mga paksa nating pag-uusapan sa buong buwan ng Abril, lalo't sa buwang ito ay ipinagdiriwang po natin ang Broadcasters Month at Month of Planet Earth. Sama-sama po nating pangalagaan ng daigdig gamit ang kapangyarihan ng himpapawid. Ako po si JJ Malate. Magandang araw, Ram.
Yan, magandang araw ulit, JJ. Sali po kayo sa ating talakayan sa pamamagitan po sa pagsagot sa ating Share Mo Yarn Question of the Day na talagang makare-relate din si JJ at ang ating panauhin. Anong mga ginagawa ninyong paghahanda tuwing mayroong paparating na bagyo? Bagaman tag-init po ngayon, ang paksang pag-uusapan natin ay may kaugnayan po sa pagtataya ng panahon. Mahalaga ang ginagampan ng papel ng media at ng ating mga meteorologists sa aspektong ito. I-post po ang inyong mga katanungan, komento, suhestyon, pati na rin ang inyong mga pa-shoutout and greetings sa comment section ng ating Facebook Live. Babasahin po namin yan ni JJ mamaya bago matapos ang ating programa.
Tayo po ay sabayang napapakinggan sa DZUP.org at napapanood po tayo sa Facebook page ng DZUP. Kaya naman lahat ay kasali at pwedeng sumali sa ating kwentuhang pinamagatang Panapanahon Lang Yan, Lagay ng Weather, Sagot ng Inyong Broadcaster.
Ayan, JJ. Ayan, magandang ating pag-uusapan. Lalo dyan sa iyong kinaroroonan, di ba, sa Albay. Isa yan sa mga madalas tamaan ng mga typhoon. Ano yung mga karaniwan bang ginagawa ninyo dyan sa Region 5, lalo't kapag ka merong mga nagbabadyang sama ng panahon?
Ako dito sa amin, Ram, bilang ang lugar kung saan ako ay nakatira ay talagang very prone at napapabilang talaga sa mga palaging pinapasukan ng masasamang kalamidad. Ako po ay taga-Albay. Palaging may paghahanda beforehand talaga ang buong probinsya tuwing may paparating na bagyo. Sabi ko nga before sa ating mga kasali, wala kang makikitang bahay dito sa amin na walang radyo kasi napakahalaga ng gampanin nito as a medium of information tuwing may kalamidad kasi kapag walang kuryente, ito yung source namin of latest update sa lagay ng panahon.
Transistor radio. And speaking of that, yes. JJ, nabanggit mo nga yung transistor radio, no, yung kahalagahan ng komunikasyon. Dadako tayo sa ating main segment, Kwentuhang UP, Utak at Puso, ang weather report. Uulat panahon ng isang segment na indispensable. Ibig sabihin, hindi po ito maaaring mawala sa anumang programang pambalita o news program dito po sa Pilipinas. Ang tumpak na pagtataya ng panahon ay makatutulong upang mailigtas ang mga buhay at mabawasan ang pinsala sa ari-arian, lalo na sa panahon ng may nagbabadyang kalamidad. Mahalaga rin ito para sa sektor ng agrikultura, lalo na para masubaybayan ng mga magsasaka kung kailan pinakamainam na magtanim at para matulungan din silang protektahan ang kanilang mga pananim.
Ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA ang ahensya ng pamahalaan na nagsisilbing source or batis kaugnay sa araw-araw na taya ng panahon. Dito pumapasok ang mahalagang papel na ginagampanan ng ating mga meteorologists. Bukod pa, sila po ay ang matiyagang naghahanda ng mga datos kaugnay sa kung mainit man o maulan ang inaasahang lagay ng panahon. Sa maraming pagkakataon ay sila rin ang nagpapaliwanag nito sa iba't ibang plataforma ng komunikasyon para malaman ang ating mga kababayan sa iba't ibang lokasyon.
At mapalad tayo, JG, dahil makakasama natin ngayong araw ang isang meteorologist at broadcaster na kapwa rin po natin, scholar ng bayan. Siya po ay nagtapos ng BS Food Technology noong 2013 dito po sa UP Diliman. June 2017 naman nang makagraduate siya ng kanyang MS Meteorology degree, PAGASA Scholar, at nagsimulang magtrabaho bilang weather forecaster sa PAGASA Nobyembre ng taon ding iyon.
Noong December 2021, siya po ang naging kauna-unahang resident meteorologist ng ABS-CBN News at ang bagong weather anchor ng TV Patrol, kung saan itinatanghal din niya ang segment na Kwentong Napapanahon. October 2023 naman ay siya ay naging host ng weekly disaster preparedness show, Ligtas Dapat, na sumasahimpapawid sa Teleradyo Serbisyo at DWPM Radio sa East 30.
Ang ating pong panauhin ay isa sa mga ika ngay, the pride of Catanduanes, kung saan po siya isinilang at lumaki. Magandang araw, long time no see, at welcome sa UP Atin To, Kuya Ariel Rojas.
Maraming salamat. Magandang tanghali sa inyo, Ram and DJ. Salamat sa pag-ibita sa akin na mapasama sa inyong program.
Ayan, Kuya Ariel, simulan natin yung ating talakayan. Marami ang curious. Bakit po food tech at saka bakit meteorology? Bakit, paano po, what led you to pursue a master's degree in meteorology after completing yung bachelor's degree on food technology?
Actually, ang sagot yun ay gusto ko lang. Joke. Actually, nung high school, mahilig ako sa geography. Tapos, nalilista ako ng mga probinsya, yung mga municipalidad nila, number of barangays, population, land area. May notebook ako niyan. Tapos, sabi ng ate ko na nag-aaral na sa UP noon, sabi niya, walang pera sa geography. So, ito na lang ang i-suggest ko sa'yo. Food tech. Nasa home economics din siya, clothing tech siya, sabi niya, food tech, meron diyang science, gusto mo ng science, di ba? So, pwede yan sa'yo. Yung sa food tech ko, suma ako actually, graduate, sumampung taon. So, ayun. So, medyo matagal siya, kasi I had to stop to also help my younger siblings makapagtapos ng kolehiyo, Okay. Dyan din sa UP. So, yun, nung nagtapos ako ng food tech, gusto ko mag-masters ng geography. Kaya lang, wala silang scholarship. So, parang kailangan kong hatiin yung oras ko sa pagtatrabaho para masuportahan yung pag-masters. But around that time, may tinatawag tayong brain drain ng mga forecasters. Nag-umaalis sila, pupunta sa ibang bansa kung saan mas malaki po yung kanilang kinikita. So, naisip ko kasi ang turo sa atin sa UP, paglingkuran ng sambayanan. So, baka kailangan pala nila ako sa PAGASA. So, yun. Ang naisip kong paraan para maging forecaster ay kumuha nga ng masterado sa meteorolohiya. So, nag-apply din ako ng scholarship dyan sa PAGASA. Nakawala ba ako?
Yan, okay. Malinaw, kuya. Malinaw po.
Mukhang nawala po ata ang aking connection.
Yan, go ahead.
Nag-apply po ako ng scholarship. Yan. Nag-apply po ako ng scholarship sa PAGASA. So, nakuha naman po ako sa parehong scholarship at sa grad school. So yun, tuloy-tuloy na po from there.
Opo. And Kuya Ariel, before ko po ipasa po kay JJ yung pagtatanong, bali po Kuya Ariel, yung iyong interest po sa geography ay nagamit nyo na rin po dito sa meteorology nung nagsimula po kayo sa PAGASA po.
Gamit na gamit hanggang ngayon, kasi malaking bagay yung sa ulado or alam mo yung topografiya ng mga lugar kasi malaki ang ginagampanan niyang papel sa klima at sa panahon ng mga lugar na ito. And syempre, dahil gumagamit tayo ng mapa, kailangan masasabi mo like on the spot kung saan posibleng pumunta or anong mga lugar yung maaapektuhan para alam din ng ating mga kambayan.
Opo. So basically, it all started talaga sa interest ni Sir Ariel sa geography noon pa man. Pero would like to know, Sir Ariel, May kinalaman ba yung lugar na iyong kinalakihan para magkaroon kayo ng interes sa larangan naman ng meteorology? Kasi alam naman po natin, ang Catanduanes ay parte ng Bicol Region. Isa po talaga sa mga lalawigan sa Bicol na madalas tinatamaan ng mga bagyo dahil sa geographical location nito na nasa direksyon po ng karaniwang landfall ng mga bagyo. Meron po bang kinalaman dito yung inyong lugar?
Actually, meron. Meron nga actually ng mga studies sa mga meteorologists. Either dalawa lang yung rason ba't sila naging meteorologist. Either lumaki sila na laging naapektuhan ng masamang panahon or bata pa lang, meron na silang genuine interest sa weather. In my case, parang ano siya, no, pareho. Kasi nga, bagyuhin ang Catanduanes, lagi kaming inuulan. So parang, bakit kaya lagi kami binabagyo or ano nangyayari kapag may bagyo? Bakit iba-iba yung parang epekto ng bagyo sa mga bahay namin. So may ganong interest from my childhood and parang mas na ano lang siya, mas parang na-reinforce noong lumaki na ako, noong nag-iisip ako noong aking tatahaking profession after kong graduate ng FunTech.
And Kuya Ariel, paano po yun, 'di ba halimbawa, you belong to a province na madalas po natamaan ng bagyo, tapos tayo po yung isa sa mga in charge, no, sa pagfo-forecast po ng taya ng panahon. How does it affect po our profession? Lalo na kapag kahalimbawa, pag nakikita nyo po dun sa inyong mga equipment, naku, may tatamang bagyo doon sa aming lugar, sa aming lalawigan.
Thank you for that very good question. ako personally, naranasan ko masalanta ng dalawang malalakas na bagyo nung kabataan ko. So at an early age, parang medyo mulat na ako sa kung ano ang kayang gawin ng isang napakalakas na bagyo. 1995, may bagyong Rosing sa Catanduanes. First time kong ma-experience mabaha sa bahay namin. And then in 1998, bagyong Loleng naman. Yun naman yung feeling ko muntik na kaming mawala na kasi medyo pataas na pataas yung baha. Akala namin hindi na siya bababa. So I think mula sa maagang kamalayan sa kung ano ang pwedeng mga epekto ng panahon or ng masamang panahon, medyo informed yung aking way ng pag-iisip kung paano yung pag-communicate ko halimbawa sa ating warnings at forecast ukol sa mga ng panahon dahil parang lived experience ko yung parang i-share ano ba yung pag-i-warn ko or i-forecast ko sa kanila ay naranasan nung kabataan ko.
Maraming salamat sa pagbabahagi, Sir Ariel. Siguro this time naman, gusto naming malaman yung proseso kung paano maging, or I mean kung paano magsahim papawid ng mga balita tungkol sa weather. Pwede nyo po ba kaming i-walk through sa inyong karanasan sa pag-asa bilang weather forecaster? Paano po ba ginagawa ang isang daily weather forecast? Kasi sa amin ni Ram, nag-uusap kami before about this episode. Ano yung mga data, 'di ba? Paano yun mapapadali sa mga listeners and sa mga manonood? Ano pong mga prosesong pinagdaraanan nito bago ito himpapawid sa TV man o sa radio and bago po ito ilathala sa online media platforms?
So una ang gagawin muna, of course, gagawa ka ng forecast bago mo siya ma-broadcast, may forecast ka muna. So may prosesong nangyayari, of course, bago gumawa ng forecast. Sisilipin mo yung mga datos na galing sa iba't ibang pag-asa stations, titingin ka ng satellite image or videos, titingnan mo kung ano ba yung mga prevailing weather conditions. At maraming kailangan i-check. Kung napanood nyo yung series, yung K-drama na Forecasting Love and Weather, yeah, parang every day, twice a day sila nagkakaroon ng parang meeting. Mm-hmm. Pinag-uusapan nila kung ano yung weather conditions, anong ginawa nilang tama or mali for the day. So ginagawa rin namin yan sa pag-asa, although sa hapon lang siya ginagawa. Ang tawag namin ay map discussion. So yung paggawa kasi ng forecast ay kolaborasyon ng mga forecasters. Sa pag-uusap na yon, malalaman, magkakaroon ng general consensus kung ano ang ipapalabas at ano yung mga lugar yung maapektuhan ng mga weathers ng forecaster. Siya na po yung gagawa ng forecast. And ang gagawin naman nung magpe-present, nung mag-broadcast nun, ay syempre pag-gagawing simple. Init ba or maulan, anong oras ba uulan, saan ba mainit, at pwede bang pumalaot yung ating mga kababayang mangingista or mga ganong bagay. So sa akin, ganun yung parang proseso at least noong ako ay forecaster sa pag-asa.
And Kuya Ariel, paano siya parang kumbaga sa atin po sa newsroom or sa media, sa mga journalists, ito yung tinatawag po ba na story conference? Parang ganun yung sa PAGASA po.
Yes, may story conference ka, may news gathering ka, kasi syempre kailangan mong gumawa ng forecast. And then yung advisory, yun yung parang summary ng news mo before mo siya i-broadcast.
Mm-mm. And Kuya Ariel,
although sa PAGASA kasi,
speaking of that, yung paggawa po nung ating mga daily weather forecast na isinasahim papawid po natin sa iba't ibang mga himpilan ng radio at saka po ng TV at saka sa online media na rin ngayon, no, sa social media, ano po ba yung mga skills or kakayahan, mga capabilities po na dapat taglayin ng isang weather forecaster or meteorologist, no? Kasi ang akala po ng ilan sa atin is lalo po, di ba, nung bata pa tayo, ha, tatayo ka lang sa harap, may mapa, may stick kang ganyan, magtuturo ka ng mga pulo-pulo sa Pilipinas. Pero napakasalimuot pala ng proseso ng paggawa nito, nung kagaya po nung nabanggit po ninyo kanina. May mga skills po ba na dapat i-develop ang isang tao or individual na gusto pong maging weather forecaster or meteorologist?
Oo, una, kailangan magaling ka sa math. Kasi yung pagbabago sa ating panahon ay maraming involved na physics tsaka mathematics dyan. So para maintindihan mo kung ano yung nangyayari sa mga proseso, syempre kailangan mong balikan at sa physics. Apart from that, kasi iba yung skill na pagiging forecaster at yung pagpepresent ng weather forecast mismo. Syempre hindi naman tayo lahat magaling magsalita or okay mag-public speaking. So, lahat kayo iikot, kailangan mo mag-present ng weather report. So, yun, kailangan alam mo kung ano ang sasabihin mo at kailangan alam yung focus ng iyong weather report. Alin yung pinaka-importante? Para sa balita lang, hanapan mo ng angulo. Maswerte ako na ako ay nag-performance lang din naman yan eh. So, yung pag modulate ng boses, paano ba yung tamang pagtayo, mga ganyan. And then, noong nagtatrabaho ako, nag-call center din ako. So, feeling ko malaking tulong din yung pag-call center para sa mga high-pressure situations kung kailan kailangan na may grace under pressure. So, yun personally yung mga nakatulong sa akin. Of course, iba-iba naman tayo ng kailangang skill set, but I guess malaking tulong pala yung mga experience kong ito sa aking ginagawa ngayon.
Ako po, Sir Ariel, meron po akong follow-up. Sa mga, baka may mga nakikinig sa atin ngayon na they're interested i-pursue maging isang weather forecaster in the future or pasukin ang pagiging meteorologist in the future. Meron ba dapat na, kailangan ba dapat ang i-take nila na course ay related talaga dito or may mga undergraduate courses po ba na pwede munang pasukin bago maging isang ganap na meteorologist? Anong advice mo sa kanila, Sir Ariel?
May tatlong parang paths or paraan kung paano magiging meteorologist. Ang swerte ngayon ng mga bata kasi may BS meteorology course na ngayon na ino-offer. May apat na state universities na nag-o-offer, kabilang dyan yung Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte, Central Luzon State University, Bicol University, and yung Visayas State University. Unfortunately, wala pa sa UP, no? Pero yun, nag-o-offer sila 4-year course, medyo heavy sa mathematics tsaka sa physics at of course yung mga majors na tungkol sa panahon. Ang isa namang pathway ay kagaya ng ginawa ko, ako ay nag-masters ng meteorology. Bukod po sa UP Dilima, nag-o-offer din ang Ateneo ng MS Atmospheric Science at sa UP Los Baños naman, tinuturo na MS Agro-Meteorology. Ito naman ay nakafocus sa agrikultura. At yung panghuli pong pathway naman, pwede silang mag-training sa PAGASA. May ino-offer na parang 11-month professional meteorologist training course ang PAGASA. So basta yung undergrad mo ay kahit anong kurso na may mathematics umaabot sa calculus at may physics, makakapasok ka or pwede kang mag-apply doon. May entrance test, so sana kailangan mo lang pumasa para of course makapasok sa train. So yun yung tatlong ways kung paano maging forecaster or maging meteorologist.
Opo. And dun, Kuya Ariel, dun sa yung pangatlo, yung huli niyong nabanggit, no, dun sa tanong ni JJ, may 11 months training po sa PAGASA. pwede po doon, basta ang ano lang po, basta ang kailangan ay merong maraming units ng mathematics. Tama po?
Calculus dapat, ha? hindi lang algebra or trigonometry. Okay. Dapat calculus. Tapos physics.
Ayun. So yung mga halimbawa po nito ay mga bachelor in science degree program po dapat, no, para mabilis silang makaugnay doon sa mga pag-aaralan po sa PAGASA.
Pati engineering. Actually, maraming engineering graduates na nagtatrabaho sa PAGASA.
Ayun, yun pala Kuya Ariel. Speaking of that po, aside po sa physics, pwede rin po ang mga halimbawa po, mga BS math, engineering, okay din po yung ganong preparatory courses.
Yung engineering kasi may physics din sila eh. Yung math, di ko lang alam kung may physics. Pero kailangan, requirement kasi yung physics. So, calculus at physics, hindi siya physics.
Or. Opo. And yun po, Kuya Ariel, speaking of that po, halimbawa, yan, gawa na yung weather report or bulletin na ginawa nyo po sa PAGASA, tapos isasahin papawid nyo na po ito. Ano naman po yung mga karaniwang itinatanong ng mga anchor sa isang weather forecaster tuwing meron po siyang live report sa lagay ng panahon? Ano po yung basics na dapat laman or content ng isang weather report?
Ayun. So yung usual naman kasi sa Pilipinas, maaraw ba or maulan lang naman sana. Wala naman tayong winter, wala naman tayong spring or fall. So ang usual na natanong ay kung may malakas na ulan, bakit umulan? Or yung uulan ba? Gaano kainit ngayong araw? Yung mga usual, or alimbawa pag weekend, pwede ba akong mamasyal sa Baguio as a friend, or pwede ba akong magkula o maglaba, mga ganong bagay. Alam ko may mga yung mga maninindahan, halimbawa pwede ba akong magkula ngayon, hindi ba mababasa ang aking mga paninda, yun nga, hindi ba ako mababasa o kailangan ko magdala ng kapote para hindi ako mabasa habang nag-deliver ako. Yung sitwasyon, yun yung parang pinapasa sa ating mga anchors para ano, para ataw dito, para nga maitanong sa akin kung ano yung magiging lagay ng panahon in relation to anong gagawin ng ating mga kababayan.
Ayan. Unang segment pa lang, Ram, pero marami na ang ating nakukuha at napupulot mismo, no, kay Sir Ariel. And we're very glad kasi minsan lang tayo makapag-usap sa mga meteorologists, di ba? Sa mga tao talaga behind kung paano nagagawa ang isang weather report, di ba? Kasi everyday ang trabaho nila eh, di ba, Sir Ariel? Parang meron pa ba kayong day off sa inyong trabaho? Kasi everyday yung ano eh, pagbabago ng ano, ng update sa lagay ng panahon.
Actually, yun nga, kahit weekends, kailangan mag-check, of course, maliban doon, gano'n ba kainit? Kasi ngayon, tag-init, no? So, kailangan lagi nakabantay kung anong ilalabas na datos ng PAGASA at kailangan mong i-share sa mga tao, ganito po kainit ngayong araw at bukas naman, ito po yung fino-forecast kung gaano magiging, gaano kainit bukas. So, yun yung mga kailangan bantayan ngayong tag-init.
Ayan. Siguro, Ram, maganda din, no? Tumawid na tayo sa susunod nating katanungan. Ito yung ano, yung experience na mismo ni Sir Ariel tungkol sa kanyang pagiging part ng ABS-CBN Integrated News, no? Baka po pwede nyo pong maikwento sa amin yung likod, diba? Sa yung kwento sa likod ng tagumpay bilang kaunahon ng meteorologist ng ABS-CBN Integrated News. Siguro later on, mag-fast break muna tayo, Ram, sa ating pagbabalik ay syempre ikikwento iyan sa atin.
Usapan natin. Yes, tama, JJ. Kumbaga, yung naging pagtawid ni Kuya Ariel from weather forecasting sa PAGASA to broadcasting, no, sa ABS-CBN Kapamilya. Ayan.
Ihingi rin tayo sa kanya ng mga helpful tips, lalo na nararamdaman na natin ngayong ang epekto ng tag-init at El Nino. Sali po kayo sa ating talakayan, mag-post ng inyong mga katanungan, komento, suwestyon sa comment section ng ating Facebook Live. Magbabalik po ang Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atinto.
Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atinto. Lunes ng Biyernes, alas 12 ng tanghali. Sabay ang mapapakinggan on air at online sa dzup.org at sa FB page ng DZUP. UP Atinto!
Pasok ka rito!
Tara sa Kwentuhang May Utak!
Kwentuhang May Puso!
UP Atin To!
Hi, I'm Kate Bailon from BA Broadcasting. Dahil ang area namin ay very flood-prone, ang ginagawa namin bago magbagyo ay yung mga barangay officials namin nagki-clean up drive muna sila around the area. And dahil nga mataas ang baha sa amin at mababa ang lugar, ngayon ang ginawa nila is pinataasan na nila yung salabas namin. So hopefully pag binaha na naman kami, bumagyo ng malakas at binaha kami, hindi na kami ganun, hindi na bahain ng ganun kataas yung lugar namin. And yung ginagawa namin kapag may bagyo is nire-repair na namin yung bubong, pinuputol na yung mga matataas na puno malapit sa bahay namin, and nagsastock na kami ng pagkain kasi for sure wala kaming mabibilhan ng mga pagkain after ng bagyo, and wala ding kuryente, so nagpe-prepare na ng gasolina sa generator, lahat ng device naka-charge na, talagang ready na kami pag sa Bicol ka talaga, dahil frequent kaming na-visit ng mga typhoons, talagang ready na lahat, as in bahay, pagkain, tao, ready na. Yun.
Share mo yarn.
Nagbabalik po tayo sa ating kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP Atin To. Ayan, habang hinahintay natin JJ si Kuya Ariel no sa kanyang pagbabalik no. Siguro mapag-usapan lang din natin, 'di ba? Isa sa mga kailangan ng ating mga kababayan tuwing merong paparating na ganyan, katulad yan sa manang panahon ay yung maihatid ka agad, umalaman ka agad yung magiging lagay ng panahon. Ayan, so paano halimbawa, siguro nag-experience mo rin yun, di ba, na kailangang magtabi ng mga canned goods, di ba, mga flashlight, kandila, mga something like that.
Oo naman, maraming relief goods sa amin, Ram.
Oo.
Dito sa sa Albay, sa province of Albay kasi, palaging ang top na ginagawa muna is parang gumagawa ng memo ang governor, 'di ba? And then ibinababa ito sa mga local government units, tapos ibinababa siya sa mga barangay. So, yung mga barangay na very prone especially sa landslide, sa baha or sa ano pa man na pwedeng masamang mangyari, ini-evacuate na nila, especially if yung bagyo or yung sama ng panahon ay talagang malakas. Ito na nangyayari, palaging inuuna din talaga yung publiko, yung mga pwedeng in-evacuate na, and then yung mga nasa tahanan katulad sa amin, yung area din naman namin, hindi kami dito na-evacuate kapag may bagyo. Okay din naman, hindi naman flood prone ang area namin dito. So basically ang ginagawa ng pamilya ko, syempre inaayos yung bubong namin.
Yes, oo.
Naglilinis ng mga kanal talaga sila. Tumutulong din naman ako if walang trabaho. And then ayun, we make sure na meron talagang stock ng mga pagkain kasi even though madali lang ang bagyo, 'di ba? Isang araw lang ang bagyo
compared. Pero yung epekto noon.
Opo, aside sa ayun nga, madami ang malaki yung aftermath niya. So, we have to prepare ourselves, hindi lamang during the typhoon, pero yung aftermath din. So, maganda yun na pag-uusapan natin ito, Ram, and then dad no, na nakasama natin si Sister Ariel Rojas kasi siya talaga yung knowledgeable about this one. And later on, siguro meron din siyang maipapayo no, sa mga nakikinig sa atin ngayon. Merong mga nakikinig sa atin ngayon from Bato Catanduan.
Yeah, oo.
Sa Facebook, binabati po namin yung mga nakikinig ngayon. Shout out sa mga kababayan, Sir Ariel Rojas from Bato Catanduanes na mga nanonood sa Facebook page. Ayun. Sa inyo, Ram, meron ba kayong ginagawang paghahanda? Dahil ikaw ay nasa Manila ngayon.
Oo. Yes, kailangan. Halimbawa, lalo na, yun din pala, Miss JJ, curious din ang tawag nito. Curious din yung marami sa atin, lalo sa mga lalawigan. Kasi di ba, ang announcement ngayon ng suspension of classes ay laging nasa internet. So paano yung mga nasa malalayong lugar na wala namang access sa internet? So radio talaga, no, 'di ba, ang kanilang pangunahing batis ng information.
Oo, lalo na yung mga magsasaka.
Mm-mm-mm.
Madalas talaga sa kanila, makikita mo sa sakahan, palaging may radyong dala kasi yun talaga yung number one source of information nila. And nakasalalay din kasi sa update ng PAGASA kung ano yung mga mangyayaring panahon, kung pwede ba silang makapagtanim ng ganito and all, di ba? Pwede ba silang pumunta sa sakahan? And hindi lang sila, pati yung mga pumupunta sa laot, di ba?
Laot, mga pumapalaot, yes.
Sir Ariel Rojas din.
Oo. Ayan. Oo, sige, balik tayo JG dun sa ating talakayan, no, kasama na ulit natin si Sir Ariel Rojas po, ang resident meteorologist ng ABS-CBN Integrated News. Kanina JG may nabitin tayong katanungan, no, kay Kuya Ariel. Ayan, Kuya Ariel, baka pwede niyo pong pakibahagi po sa amin yung kwento sa likod ng inyong tagumpay bilang kauna-unahang resident meteorologist po ng ABS-CBN Integrated News. Gayun din yung pagiging bilang weather anchor po ng primetime newscast na TV Patrol. Sabi nga namin kanina, from PAGASA to Kapamilya. Ayan, go ahead po Kuya Ariel.
Ayun, paano ba? Naimbitahan lang po ako actually na mag-audition bilang bagong weatherman sa TV Patrol after nga nung umalis ni Kuya Kim. Pagkatapos po ng audition, parang tuloy-tuloy na yung interview. Actually, walang masyadong nangyari. Basta nag-audition po, mga pinagawa sa atin ay yung ano, walang script. Parang nag-annotate ako ng weather with graphics sa likod. Yung may teleprompter, tapos meron ding English, kasi syempre meron tayong ANC. At may sitwasyon din para kapag may bagyo at kapag tag-init naman. So parang yun yung ating ginawa. Sa PAGASA kasi medyo sanay kaming walang script eh. So we just go with the presentation. So medyo tuloy-tuloy yung talaga yung pag-annotate. Dire-diretso na siya after nung ating audition. At yun nga, na tayo nabili bago. ABS-CBN News na simple lang yung story, wala siyang malaking pasabog.
Mm-mm-mm. Ayan, oo.
Mukhang mahina yung aking
tapos,
internet.
Tapos, Kuya Ariel, paano po yun?
Mm-hmm.
Ayan, oo. Ayan, medyo nag-ano lang po na bitiw-bitiw ng konti. Pero na ano naman po, nakuha naman yung ano nyo po, yung inyong naging kasagutan po kanina po. And then Kuya Ariel, paano po yung naging adjustment? Mahirap po ba yung adjustment po na mula po sa behind, hindi naman talaga totally behind the camera, pero kayo na po talaga yung humaharap, no, nightly, no, doon sa ating main newscast, from being na nandun pa lamang po kayo sa ano po, sa PAGASA. May mga adjustment po ba kayong ginawa, no? Paano kayo naka-acquaint doon sa bagong environment po na inyong ginalawan sa mainstream media po?
Medyo malaki, no? Kasi syempre, ang TV na ay visual na medium. So, parang kailangan ko talagang laging parang magmukhang presentable, yung pananamit, yung itsura, yun. Maliban doon, I think mas fast-paced yung pagbabalita, no? So kailangan mabilis kang magsulat, mabilis kang mag-isip, mabilis kang maghanap ng angulo para sa iyong weather report. Syempre, kumisa kasi pare-parehas lang yung weather. So kailangan mong hanapan ng iba-ibang angulo para naman iba yung ibibigay mo sa iyong audience. So maliban sa pagiging maalam sa panahon, kailangan ko ring aralin kung paano ba yung atake. Parang nag-crash course ako sa journalism, pero hindi ako nag-training, ano lang ako, parang based kung ano yung sinasabi nila sa akin na kailangan, hinihingi nila na kailangan kong ibigay. Parang dun ako na-train na parang, ito ganito, o ganito, ganyan. Ito yung angulo ko ngayon, even sa pagsusulat, kasi maliban kasi sa pagiging weather anchor ng TV Patrol, nagsusulat din ako para sa .com occasionally, sa news digital platform ng ABS-CBN News. Kuminsan din ako ay parang nagiging field reporter, nag-cover ng events, usually press con sa PAGASA pag may sama ng panahon. And yung pagko-compose din ng pinopost natin sa social media, I think parte rin siya ng training ko, no? So lahat ito parang ang culmination ay yung actual weather report sa patrol, pero parang buong araw nagpa-practice ka lang kung paano mo ba dapat ibabalita yung weather report.
Opo, bisitahin nyo ang ano social media accounts ni Sir Ariel Rojas. Meron siyang mga content na ginagawa talaga para magbahagi ng lagay ng panahon. Siguro tatawid po kami sa katanungan, Sir, na meron ba kayong mga technique na ginagawa para mas maunawaan ng higit ng nakararami ng ating mga kababayan yung mga technical and scientific terms kaugnay po sa weather forecasting?
So, actually, marami nagtatanong sa akin, no, ano ba yung layman's term ng ganitong termino? Ako naman kasi bilang siyentista, pagiging scientifico ang aking training, wala kasing... Hindi kasi lahat ng meteorological terms ay may kaukulang parang katumbas sa salita sa Pilipino. Kung minsan kasi pag pinipilit natin na mas pasimplehen siya, ay mas nawawala yung essence or mas mahaba or mas nakakalito. So, masarap tayo. May mga ibang terminolohiya na may katumbas na salita na pwede nating magamit. Pero halimbawa, yung tail end ng cold front na ngayon ay tinatawag ng shear line, medyo mahirap siyang i-laymanize. So ako sinasabi ko lang, banggaan po yan ng malamig at mainit na hangin na nangyayari lamang kapag amihan season. O yung halimbawa, intertropical convergence zone. Paano ba sabihin yan? Sasabihin na lang natin na ano, ito po yung pagsasalubong ng mga hangin mula sa northern and southern hemispheres. Ang ano ko, ang parang advocacy ko is yung repeated use ng mga terms na ito na may kasama na pagpapaliwanag kung ano ito ay makakatulong para parang mas maging pamilyar yung ating audience sa mga terminolohiyang ito. May bago pa akong mga, alam mo, heat index. Parang sinasabi ko na ang pakiwaring init kasi hindi siya actual na temperatura, no? Ito yung nararamdaman mong init magkasama yung temperatura at yung dami ng moisture sa hangin. So hindi talaga siya nasusukat na kung sobrang init ba nakakapasok, hindi siya ganun. Ito lang kung ano yung parang... level o antas ng discomfort kung gaano ka alinsangan nararamdaman ng katawan. So yun yung mga nakita kong examples na sinasabi ko. Apart from that, siguro gusto ko lang ibigyan ng importansya yung uncertainty kasi ang weather forecasting ay isang napaka uncertain, hindi siya eksaktong siyensya, yes. No? So, ang atmosphere natin ay napaka-chaotic, nagbabago siya lagi. So, ako sa weather reports ko, kapag may bagyo, lagi ko nagpapaalala na magbabago pa po itong pagtaya, kaya laging mag-monitor ng weather updates. Kasi nga, hindi naman nakasulat or nakataga sa bato kung ano yung ating pinapakita. So, nagbabago pa yon, kaya I think importante yung pagsasabi na mag-monitor kayo ng updates lagi kasi magbabago yung pinakita.
Oo. And Kuya Ariel, di ba, if I'm not mistaken po, ang halimbawa, lalo na kapag ka merong sama ng panahon, hourly, di ba po nagbibigay si Pag-asa? Or yung 8, 11, and 5 p.m. po ba? Ganun po ba yung sinusunod kapag ka merong bagyo po?
Yes, kapag landfalling yung bagyo kapag malapit na, usually 3 hours naglalabas ang Pag-asa ng mga ng kanilang bulletins. Kapag hindi naman pa landfalling or hindi tama sa Pilipinas, every 6 hours naman. So, yun. Pero okay naman na yung mga halimbawa once a day mag-check ka. Pero of course, kung sinabi na posibleng tumama sa inyong lugar, kailangan of course mas madalas kang mag-monitor ng weather update. At I think isa rin sa mga pagkakamali kadalasan ng ating mga kababayan, kapag nasabi or narinig na hindi maaapektong tatamaan yung kanilang lugar, parang hindi masyado naghahanda. Pwede kasi na hindi tatama sa lugar nyo yung isang bagyo, pero may epekto pa rin. Pwedeng maulan sa lugar pa rin ninyo, wala kayong hangin, pero maulan, pwede pa rin yung magdulot ng mga pagbaha at yung pag-uho ng lupa.
Oo. And Kuya Ariel, speaking of yung mga laymanizing po na natanong ni JJ, bago ko po ibalik po ulit kay JJ po yung pagtatanong po, isa rin po sa mga karaniwan pong ginagamit po dito sa atin, dito sa Pilipinas, yung term na summer, di ba po? Kaso lang daw po, sabi naman po nung marami, technically, wala naman daw po talagang summer sa Pilipinas kasi wala naman tayong winter at autumn. Paano po ba yung mga ganoon po, halimbawa, Kuya Ariel?
Tama naman po, meron lang tayong wet and dry season, tag-init at tag-ulan. Dahil tropical tayong bansa, napapalibutan ng maraming anyong tubig. Sa akin naman, naiintindihan kasi ng masa at ng tao, parang napopularize itong paggamit ng terminolohiyang summer. At nagigat sa atin lahat kung anong ibig sabihin ito. Marso, Abril, Mayo, tag-init sa atin yon. So, bagamat technically wala nang summer sa atin for as long as nagigets ng tao kung ano yung pinupunto nyo na parang summer na, maghahalo-halo na, magbe-beach na tayo, magsusot na tayo ng komportabling damit, tataas na yung singil sa kuryente or tataas yung demand sa kuryente. Yung mga ganong bagay ba? Parang pwede-pwedeng palagpasin, of course, pero sa atin sa media, gagamitin natin ang terminology ay tag-init, warm and dry season, yung ganon. Pero I think dahil mas tanggap naman ako locally, pag nag-usap kayo ng kahit sinong sabi, kausap mong Pilipino, gets nila ako ano ibig sabihin ng summer. So parang bilang CNPP ko na nag-practice bilang broadcaster, parang okay lang siya sa akin.
Ayan, pinag-uusapan na po natin yung tag-init sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Ariel, ano po ang ibig sabihin ng tag-init? Iba rin po ba ito sa El Niño? Ano naman po yung tinatawag nating La Niña?
Ayan. So sa Pilipinas po, tulad na bang ito kanina, meron lang tayong tag-init at tag-ulan. So kapag tag-init, hindi naman po ibig sabihin ay walang ulan. Kapag tag-init, mas ounce or mas nangingibabaw lang yung mainit, maaraw na panahon. Of course, meron pa rin mga araw o may mga lugar pa rin makakaranas ng mga pag-ulan. Pero mas mangingibabaw yung mainit na panahon. In the same way, kapag tag-ulan naman, mas maraming lugar naman yung inuulan, meron pa rin mga lugar na makakaranas po ng pagsikat ng araw. So, parang ano, alin lang ba ang dominant na panahon? Kung pag tag-init nga, maaraw, pag tag-ulan naman, yung medyo maulan. So, nakaset, may mga buwan tayo kung saan naranasan itong mas maulang panahon at yung mas mainit na panahon. So, yun yung ating seasons. Ito namang El Niño at La Niña, sila ay natural na pagbabago sa ating klima. Nagkakaroon ng pagbabago sa direksyon ng hangin sa gitnang bahagi ng Pacific Ocean at ang epekto nito ay nagbabago yung mga lugar kung saan pupunta yung mainit na tubig. So kapag mas mainit yung tubig sa gitnang bahagi ng Pasipiko, ang tawag doon ay El Niño, ang epekto sa atin, so yung El Niño po ay hindi po siya tagtuyo, pero ang epekto sa atin ng El Niño ay tagtuyo kasi malayo sa Pilipinas yung mainit na tubig kung saan nabubuo yung mga bagyo at yung mga kaulapan, kaya halos walang ulan or mababa ang ulan sa atin kumpara sa normal. Yung kabaligtaran naman po niya ay La Niña. So malapit naman sa Pilipinas yung mainit na tubig, kaya mas malapit sa atin nabubuo yung mga kaulapan at yung mga bagyo. So ang epekto sa atin ay mas nadadagdagan yung mga pag-ulan. So hindi naman ibig sabihin pag La Niña ay tag-ulan. Kasi pwedeng sumabay ang La Niña sa tag-init, pwede rin sumabay yung El Niño sa tag-ulan.
Ah, okay. So pwedeng mag-ano po yun? Pwedeng mag-tawag nito? Pwedeng mag-intertwine
po yung mga... Yeah, pwede mga, mag-overlap.
Yeah, yung mga ano po na yun, yung mga weather phenomenon na yun. Tapos,
Linawin ko lang, sorry Kuya Ram.
Go po.
So, ang pwede magsabay, El Niño tag-init, El Niño tag-ulan, La Niña tag-init, La Niña tag-ulan. Pero hindi pwede magsabay ang tag-init, tag-ulan, at hindi rin pwede magsabay ang La Niña at El Niño.
Ayun, yun. Very good. Opo, maraming salamat po doon sa aming natutuhan na iyon, Kuya Ariel. And speaking of tag-init and tag-ulan po, may mga ano ngayon, Kuya Ariel, no? May mga moves na halimbawa papalitan ang tawag nito yung academic calendar dahil nga daw po masyadong mainit, no, sa mga panahong ito. Nang normal po ba yun, Kuya Ariel? No? Maraming nagtataka yung ilan nating mga kababayan, bakit nagsususpend ng klase gayong hindi naman daw umuulan? No, ano po yun, na scientific ano po point of view, factor din po ba na kapag talagang mainit ang panahon ay makaaapekto po ito doon sa normal na sitwasyon po doon sa ating mga paaralan po?
Oh, definitely merong epekto. So hindi lang naman po ulan at mga pagbaha o bagyo ang nakakaapekto sa atin sa kaligtasan ng ating mga eskwela at mga guro. Siyempre yung init, may epekto yan sa ating katawan. Siyempre iba-iba lang yung epekto sa katawan, depende kung ano yung kaya mo or ano yung suot mo. Lagi natin nababanggit, kapag mataas ang heat index, pwede sa heat cramps o yung pagkaroon ng pulikat. yung heat exhaust, pagkapagod at ng tinatawag natin heat stroke or halos nang sa akin parang welcome development itong ginagawa ng DepEd saka ng mga LGUs kung saan sila ay nagsususpende or nililipat sa asynchronous learning module, ano ba, module modality ng aral kesa naman yung mga bata ay nasa arawan. At pati yung mga active, mga pag-adjust ng mga eskwelahan, ng mga activities, no? Kung kailangan indoors lang itong mga activities ng mga bata para hindi naman sila direktang nasa arawan. Alam ko may mga LGUs din na may requirements kung saan naglalagay sila ng mas maraming drinking fountains or stations sa kanilang mga paaralan para nga laging hydrated yung mga bata.
Tumahalaga po talaga na dapat they work together, no? Ang government and ang meteoro, ang pag-asa talaga, kasi sa mga balita ngayon, Ram, talaga namang matindi po yung
madaming nagsususpend ng classes.
Ayan, siguro tatawid po. Sige, go ahead, sir.
Yes, go ahead. No, it's okay.
Opo, tatawid po kami doon naman sa katanungan na paano po ninyo inihahanda ang sarili physically and emotionally? Meron bang ganito, sir, when you deliver difficult weather reports katulad na lamang ng mga unfavorable weather conditions or mga severe storms or natural disasters? Kasi palaging sa mga weather forecaster yung nagsisimula, di ba? Sa kanila po yung information muna, sila yung first source of information bago maisa publiko. Meron ba kayong preparations on this one?
Parang wala kaming ganun, no? Pero sana nga merong parang ano, pagbi-brief, pag-prepare sa mga meteorologist psychologically and emotionally. Kasi halimbawa, nung unang buwan ko sa pag-asa, 2017 December, dalawang bagyo ang tumama sa Southern Philippines, bagyong Orduha at Sivinta. Maraming namatay and dinibdib ko na maraming casualties kasi parang feeling ko hindi namin ginawa yung trabaho namin bilang mga forecasters. Personally, naranasan ko na nagbabalita ako ng isang super typhoon papunta sa probinsya namin, tapos nandun yung tatay ko mag-isa. So, medyo personal siya, no? Kasi nga, nagwa-warn ka ng malakas na bagyo, tapos tatamaan pala yung lugar kung nasaan yung tatay mo, at mag-isa lang siya doon. So, 4 days bago namin nakausap si Papa, bago nagkaroon ng signal muli doon, so medyo nakahaba siya, pero at the same time kailangan medyo matatagang yung puso kasi nga hindi lang naman pang-personal ang iyong trabaho. Milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa forecasters at sa akin halimbawa bilang meteorologist na magdedepende sa kung anong impormasyon ang aking ibibigay. So kailangan professional pa rin at gawin pa rin natin yung ating mga trabaho.
And Kuya Ariel, nabanggit niyo po no dun sa tanong ni JJ yung mga ganun pong instances po. Paano naman Kuya Ariel nababalanse po yung need na maiparating po sa publiko yung posibleng nagbabadyang sama ng panahon nang hindi naman po nagpapanik or kaya naman nananatiling kalmado po para hindi naman po maalarma po yung ating mga tagapanood?
Ayun. Usually kasi ang dapat binibigay ay yung worst case scenario pag maganyang may mga extreme weather events, kasi syempre kailangan yung level ng paghahanda na gagawin ng ating mga kababayan ay naaangkop doon sa kung ano yung pinakamalalang pwedeng mangyari. But at the same time kasi yun, kapag halimbawa yung pagsabi natin na kailangan lagi mag-monitor, pinapaalala mo sa tao na may papasok pang bagong impormasyon. At kapag syempre mas malayo pa yung kung kailan mangyayari yung pagtama ng bagyo, mas may time pa sila maghanda and mas may time pang pwedeng may magbago doon sa forecast. Usually mga 24 to 48 hours bago tumama yung bagyo, yun talaga yung dapat pinaka-critical na panahon na talaga nakapaghanda na yung ating mga kababayan. I guess kapantay rin or kabalikat nito yung paghahandang ginagawa ng mga LGU, no? So, parang dapat may ganong partnership actually kasi mas maalam yung LGU kung ano yung sitwasyon sa kanilang lugar, kung saan yung mga bahain, saan yung may mga pagguho ng lupa, saan yung pwedeng tumama yung storm surge. So, yung mga ganon, ang atin lang laging sinasabi ay makinig po sa otoridad. Kapag pinalikas, dumikas na para sa inyong kaligtasan yan. So, parang may ganong pagbababala at the same time pagbibigay ng respeto doon sa kanilang LGU na mas malalaman ng LGU kung ano yung dapat gawin sa kanilang locality.
Speaking of preparation, tuwing may paparating po na bagyo, ay merong mga nag-share sa atin, Sir Ariel, na ating mga SCO at ISCA sa ating SMY, sa ating Share Mo Yarn Question of the Day, anong mga ginagawa ninyong paghahanda tuwing mayroong paparating na bagyo? At dahil kasali ka at kasali kayo sa ating kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, pakinggan at panoorin po natin ang shinare ng ating mga ISCO at ISCA. Tara na, Share Mo Yarn! Share Mo Yarn!
Hello, I'm Joseph Vince Claudio, a public servant in Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ang ginagawa namin kapag may paparating na bagyo is pinafollow namin yung BDRRM plan, which is the Barangay Disaster Risk Reduction Management Plan, na kung saan may mga step-by-step process ito para ma-ensure natin yung kaligtasan ng mga residente sa Barangay Tigbi. Una, ang first step ay kailangan makipag-communicate sa mga concerned government agencies para malaman natin yung status ng bagyo, kung saan siya tatama, kung gaano siya kalakas, at kung gaano siya kabilis. Second step naman ay kung ano man yung mapapag-uusapan doon, kailangan i-adapt yung plano, yung instructions sa municipality. And then yung municipality naman ibababa sa barangay councils. Kapag dumating na sa barangay councils, i-assess natin yung lakas ng bagyo na tatama, kung kailangan i-evacuate yung mga tao sa high-risk areas para ma-evacuate sila sa mga evacuation centers. Katulad dito sa Barangay Tigbi, we have 9 puroks, actually 11 puroks, na kung saan may mga puroks doon na tina-target lang dahil mas prone sila sa disaster. Kumbaga, binabaha, mga lightweight materials yung mga bahay, ganun. So, after evacuation, kapag disaster, on the day of the disaster, we will have to wait out the disaster. Tapos, pagkatapos nun, dun na mag-assess na ng damages, kung sino yung mga tutulungan, and then yung mga send na yung mga relief goods, ayon. Tapos after that, rehabilitation na, assessment ng mga damages, and ayon. After the rehabilitation, magkakaroon tayo ng tawag dito ng assessment nga para mas mapa-improve natin yung gagawin natin sa susunod na disaster o sakuna. So, ayon, yun yung ginagawa namin before dumating yung disaster sa barangay namin. Share
Mo Yarn. Ayan, so maraming salamat no doon sa ating mga kasali mula po diyan sa lalawigan ng Albay sa pangunguna po ni Binibining JJ Malate.
Thank you, JJ. It's good to know na ang mga kababayan ko alam talaga nila yung tuwing may bagyo kaya mahaba yung sagot nila kasi marami silang gustong i-share and marami silang
yes, oo, totoo.
Yes, talaga.
Oo. And siguro JJ, bas pasadahan lang natin ng mabilis no, may mga nagpapa-shoutout kay Kuya Ariel sa ating Facebook Live mula kay Ma'am Donna Belli Tejada. Shoutout from MDRRMO Bato Catanduanes. Ayan po. At mula rin po kay Glenn Valerio Ariel, UP na CH IPA. Ayan. Yung ating mga tagapanood po.
Hi, Ate Donna and hi, Kuya Glenn. Si Ate Donna, it's Bato Catanduanes.
Bato Catanduanes, ayan, opo.
Comes through yung bato, ayan.
Opo, ayan po. And Kuya Ariel, before we, ano po sana, mga few more questions po namin ni Miss JJ po. Matanong lang po namin, on a lighter note po, Kuya Ariel, ano po yung mga greatest lessons siguro po na natutuhan nyo po mula po dito sa ating pamantasan sa University of the Philippines na hanggang ngayon po ay patuloy nyo pong nagagamit or na-a-apply nyo po sa inyong pang-araw-araw po na buhay at saka po sa inyong field of endeavor po.
Ngayon, siguro yung una, sinabi ko na kanina, no, paglingkuran ng sambayanan. Kahit na wala na ako sa public service at nasa private practice ako, dahil nasa media naman at ang ating motto naman sa ABS-CBN no, ay in the service of the Filipino people. So I guess parang naisa sa pamuhay ko pa rin naman yung tinuro sa UP na paglingkuran ng sambayanan sa pamamagitan ng pagsisilbi sa ating mga kapamilya at mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay paghatid ng weather report at of course yung ating palatuntunan sa DWPM, yung dapat saan nabibigay tayo ng disaster preparedness information and tips sa ating mga kababayan. So I think feeling ko yun yung biggest na ano, yun yung biggest na lesson na nadadala ko pa rin ngayon kahit wala na ako sa UP.
Thank you very much, Sir Ariel Rojas. Siguro, last na lang po, no? Baka meron po kayong mga advice or tips sa mga listeners natin, sa mga nanonood ngayon, especially when it comes po sa preparation talaga kapag merong mga sama ng panahon or sa mga weather updates every day.
Siguro ano lang, for the hot weather, no? Listen to your body. Ayun, magsuot kayo ng komportableng damit. Kapag nauuhaw, uminom po ng tubig. Kapag mainit, huwag mahiyang magbaon ng payong. Lagi kong sinasabi, chubby you, just always bring your umbrella. Pwede yung pang-init, pwede rin pang-ulan. So, dapat lagi tayong Girl Scout at Boy Scout para protektado yung katawan mula sa panahon. Pag may bagyo naman po, yun, just always monitor the weather updates. Kasi po, definitely kung ano yung chinek nyo noong nakaraang araw, after 2 days, 3 days, ibang-iba po yung inyong makikita. So dapat as much as possible, every day, kung pwede, twice a day, lalo kung posibleng tamaan yung inyong lugar. Kaya yun, always monitor the weather.
Ayan. And speaking of that, Kuya Ariel, baka meron po kayong mga babatiin, mga announcements, saan po nila kayo pwedeng mapanood or mapakinggan? Go ahead po, Kuya Ariel.
Ayan po. So every night nasa TV Patrol po tayo, na mapanood tayo sa Kapamilya Online Channel, Kapamilya Channel din, at pati sa Teleradyo Servisyo. Yung radio show ko naman po na Disaster Preparedness ay every Saturday, 12:15 to 1:30 p.m. Pwede po yung mapanood sa Teleradyo Servisyo at pwede naman mapakinggan dito po sa Mega Manila sa DWPM Radyo sa East 30. Ayun po. Maraming salamat po.
Ayan. Thank you very much po. Maraming salamat po ating naging panauhin sa tanghaling ito. Resident meteorologist po ng ABS-CBN Integrated News, kuwarang weather forecaster, broadcaster, at kapwa po natin, scholar ng bayan, Kuya Ariel Rojas. Kuya Ariel, thank you very much po.
Again, maraming salamat sa inyo, Ram and JJ, sa pag-imbita. I had a great time and good luck sa this year.
Thank you po.
And see you around.
Apo.
Uy, panalo! Para sa ating Uy Panalo segment, idaraos ang UP Diliman Cambridge Philosophy Lecture Series sa pangunguna ng UP Department of Philosophy. Bukas para sa lahat ang lektura na isasagawa online, ngunit bibigyan ng prioridad ang mga graduate at undergraduate students ng departamento.
Ibabahagi ng ilang kilalang philosophers mula po sa University of Cambridge ang kanilang expertise. Pag-uusapan sa April 8 ang The Aesthetics of Science sa pangunguna ni Dr. Milena Ivanova, habang sa April 9 naman tatalakayin ang Wittgenstein and the Post-Truth ni Dr. Alex David Carter.
Ayan, isasagawa po ang parehong lektura mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, susundan ng lektura ng mga workshop at question and answer session. Para sa karagdagang impormasyon ay bisitahin lamang ang Facebook page ng UP Department of Philosophy.
Ayan, bilis po ng ating oras. Bye-bye time na po tayo. Sumain niyo po ang isa na namang edisyon ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Sana po'y nabusog po namin kayo ng mga makabuluhang kaalaman ngayon pong tanghalian.
Para po sa mas marami pang makabuluhang diskusyon sa loob at labas ng Oblation, bisitahin lamang ang aming website, dzup.org, at ilike ang Facebook page ng DZUP, facebook.com/dzup1602am. Huwag pong magpahuli sa mga balita sa university at community. Follow us on facebook.com/dzupbalita, and we're also present sa X and Instagram, dzup1602. Ako po muli si JJ Malate mula dito sa Bicol Region, province of Albayram.
At mula naman po dito sa University of the Philippines, Lungsod, Quezon. At sa pangalan po ng mga bumubuo ng DZUP 1602 at UP Department of Broadcast Communication, bago ko lang malimutan, JJ, babatiin ko lamang ang ating station manager po sa DWPM na nagbigay pahintulot kay Kuya Ariel. Mamara ka po yan. Maraming salamat po. Ayan po. Ako po ang inyong lingkod, Ram Simbahon. Maraming salamat. Kita-kits po next week. Padayon!
Kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602.
kasali ka.